Já jsem rád, že tady mohu přivítat majitele a šéfkuchaře v jedné osobě, majitele restaurace Sůl a řepa ve Strakonicích. Pavel Drdel je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My děkujeme, že jste přijel. Vy jste působil v michelinských podnicích. To byly ty, které vás naučili, že se dá třeba zpracovat zelenina od kořene ponať?
Moje opravdu první setkání byla to vlastně stáž, nebyla to práce a to bylo kousek od Milána, vlastně jednohvězdičková restaurace a šéfkuchař měl neuvěřitelný přístup ke všem těm surovinám, které mu do té kuchyně přišly. Já jsem se teda dostal jenom pouze, já byl u zeleniny a byl jsem vždycky třeba fascinovaný tím, byl jsem naučený z Čech, jak se čistí salát, že se vlastně zmačká a ty okrajové listy se hodí zkrátka do koše. Tam tomu tak nebylo, tam využívali i ty ovadlý listy, dělali z toho třeba z polívku, nebo to používali do omáček a chutnalo to fantasticky.
Jak je to u nás? Ono se říká, že nouze naučila Dalibora Housti, ale i když teď si asi řada lidí nemůže vyskakovat, tak pořád si třeba v zimě můžete koupit v supermarketu letní ovoce. Je to to, co nás svým způsobem vede k plýtvání?
Já si stoprocentně myslím, že to je jeden z důvodů. Ono těch důvodů je samozřejmě víc, ale tohleto já tomu říkám, já teda nevyužívám produkty vlastně, které nabízí supermarkety. Přiznám se, že je trošku bojkotuji, ale stoprocentně říkám, když je nabídka, tak je i poptávka. I když logicky, abych si v zimě koupil okurku, rajče, který, a to víme všichni moc dobře, nikdy to nebude tak chutnat jako v létě, tak zkrátka těch supermarketů je hodně, ovoce, zeleniny je hodně a to už je vlastně důvod, že tam vždycky něco zbyde.
Zaznamenal jste takovou tu půvabnou politickou debatu o tom, jak to, že je v zimě drahé lečo?
Tak to se přiznám, že jsem ani nezaregistroval. My si, řeknu, to lečo připravujeme vlastně sami, protože si hodně zavařujeme vlastně ty produkty z léta u těch farmářů.
Jak si můžeme doma v kuchyni třeba ušetřit v tom každodenním provozu? Je na to pár dobrých rad?
Já bych se vrátil úplně asi k těm našim babičkám, který v tomhletom byli opravdu šikovní, protože zkrátka využili v létě tu zahradu a já si to pamatuju jako dítě. Dneska se ještě stále zavařují okurky, ale tenkrát se zavařovaly švestky, jabka, zavařovala se mrkev, petržel a opravdu se všechno uchovávalo na zimu. A pamatuju si, co dneska už není běžný, protože to bohužel souvisí s tím, že řeknu, chceme mít zeleninu, když si ji kupujeme čistou. Ale já si pamatuju, že u babičky vždycky tam měla nějakou takovou starou vanu ze zeminou, kde zkrátka byla daná kořenová zelenina, která buď byla zasypaná pískem a nebo hlínou.
Když se podíváme k vám do restaurace Sůl a řepa ve Strakonicích, to téma soběstačnosti v gastronomii jako koncept má budoucnost a je to něco, s čím se dá spíš jakž takž přežít?
Určitě v tom vidím i nějakou budoucnost, protože když teď vynechám potraviny, my třeba přemýšlíme i nad tím, že využijeme samozřejmě po dohodě s paní majitelkou nemovitosti, že využijeme tu střechu, aby jsme si tam dali solární panely, aby jsme měli svoji vlastně elektriku, využíváme vlastně vrt, který ona tam má na té zahrádce. Samozřejmě bohužel asi tedy to naše právní česká norma nám úplně nedovoluje, aby jsme v kuchyni používali studniční vodu. Musíme mít bohužel městskou, kde ještě pravidelně si musíme dělat jednou za půl roku rozbory vody. Ale já si myslím, že tohle se změní, že určitě budeme využívat o tu přírodu a ty dary, které nám vlastně ta zem dává, tak to budeme využívat mnohem víc od elektriky po tu vodu a i třeba z toho, aby k nám ty suroviny necestovaly nesmyslně kamionama a budeme pracovat opravdu s tím, co bude v tom okolí.
Vy budete trochu romantik.
Ano, já jsem v tomhle tom trošku romantik, ale já se hodně vracím do historie. Když třeba zmíním nějaký středověk, tak hodně lidí se jako neží, protože si říká, když ve středověku nic nebylo. Jo. Byl hlad, byla bída, byly daně, člověk se bál o život, ale bylo tam něco, co, s čím já vlastně dneska pracuji, že každá ta chaloupka měla nějaký svoje políčko, měla, řeknu, dobytek, řeknu kravku nebo prase, víceméně to byla kravka nebo kozu hlavně a využívali skutečně jenom to, co měli. Nebyly tenkrát silnice, nebyly žádný kamiony, takže ta cesta byla opravdu strašně krátká, byly hluboký lesy, tak se využívalo všechno, co zkrátka bylo.
Host Radiožurnálu.
Naším hostem je šéfkuchař a majitel strakonické restaurace Sůl a řepa. já tady vždycky trochu zaváhám, jo? Protože u nás na Praze 9 je restaurace Sůl a pepř, tak musím říkat sůl a řepa. Tam není vůbec maso u vás?
Samozřejmě máme maso, máme docela dost masa, samozřejmě také od farmářů, ale asi nejvíc pracujeme s tou zeleninou, protože ta zelenina je pro mě, i při té práci je to výzva, můžu tam opravdu zpracovat všechno a já se přiznám, já jsem zeleninový, já už maso konzumuju, řeknu jednou za 14 dnů a stačí mi to, moje tělo se zkrátka na tu zeleninu zvyklo a pomáhá mi to, já jsem, mám víc energie.
Takže když jsou taková ta kuchařská sousloví, jednou jsme použili u zeleniny od kořené ponať, u masa se říká od čumáčku po ocásek. Tím se tedy nezabýváte.
I u toho masa úplně kompletně nespracováváme, řeknu, nespracuju celý kus zvířete, ale používáme třeba, teď aktuálně používáme. Vrátili jsme se vlastně ke klišce, která dřív byla, jenom patřila do guláše a bylo to takový jako druh masa, který nikdo nechtěl jíst. A my dneska z toho děláme oblíbený rakouský jídlo Tafelspitz. Používáme hodně vlastně vepřový bok, hovězí jazyk, takže využíváme tyhle ty partie, které už se dneska, řeknu, tolik jako na těch jídelníčkách neobjevují.
Pak jsou restaurace, tedy ne ve Strakonicích, ale třeba v Praze, kde vám nabídnou, já nevím, třeba brambory v popelu za 350 korun. Rozumíte tomuhle konceptu?
My ty brambory nabízíme taky, ale určitě ne za 350 korun. Nemáme.
Nabízíte brambory v popelu?
Právě naše brambory jsou trošku jiný, protože máme takový malinečký. My je kvasíme. My ty brambory máme tam vlastně takový velký kvasicí hrnec nebo 4-litový láhve. A klasicky ty malé bramburky opereme, dáme je vlastně buď do toho, do té kvasicí nádoby nebo do té sklenice, zalejeme slaným nálevem, necháme je 10 dnů kvasit, pak je upečeme. Předtím jsme to podávali s takovou smrkovou omáčku z naložených smrkových větviček a plus nějaký drobnosti k tomu. A dneska děláme oblíbený italský pokrm a zase je to alio olio, ale nejsou tam špagety, jsou tam ty fermentovaný brambůrky, je tam česnek, který si vlastně udržujeme 3 měsíce při teplotě 63 stupňů z černá a z ovčího síra, který máme, ze zrajícího ovčího síra, uděláme omáčku.
Vy děláte brambory alio olio? Takže tam je ta vaše italská zkušenost.
Ano.
Co mají italští mistři kuchaři v genech, které my nemáme, takové, jako mají oni?
Tak na to odpovím opravdu velmi snadno, protože to je respekt k té vlastně k té krajině, k těm předkům. A abych nepoužil špatný slovo, oni jsou skutečně takový ty vlastenci nacionalisti. Oni milují zkrátka svoji krajinu a nemají rádi třeba tolik zahraniční kuchyně. Jo, to opravdu, já jsem v Itálii, samozřejmě viděl jsem nějakou čínskou restauraci, ale aby byla na každém kroku nebo kebab, to jsem tam skutečně neviděl. Oni mají zkrátka svoji kuchyni, na který jsou hrdí a tak ji nabízí.
A my máme taky svoji kuchyni? A nebo je to ta rakousko-uherská, že vlastně není úplně klasická česká?
Já si myslím, že čerpáme hodně z té rakousko-uherský, ale ta česká se, myslím, za poslední dobu hodně posunula, protože se objevilo, samozřejmě vrátilo se hodně kluků ze zahraničí, a který jsou nadupaný informacemi, technikama, ale rozhodně nechtějí dělat, řeknu, nějaký mořský ryby, krevety, ale chtějí pracovat s tím, co opravdu bylo pro nás typický, řeknu, fenoménem. Je dneska koprovka, kterou, anebo kulejda, která se podává snad ve všech koutech České republiky a pokaždé je někde jinak zpracovaná, jo, jinak vypadá. A to si myslím, že tohle je...
Takže je přípustné, česká, aby se kulajda vařila a prodávala v restauracích třeba i v Polabské Nížině, kam ne tak úplně patří, ale například i v Krkonoších nebo na Šumavě, kde je víc doma.
Přesně tak. My tu kulajdu zařazujeme třeba čas od času, se přiznám, protože mezi tím máme samozřejmě i jiný nápady, nebo my se hodně přizpůsobujeme té sezóně.
Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je šéf, kuchař a majitel restaurace Sůl a řepa ve Strakonicích Pavel Drdel. Když bychom si to vzali na konkrétním příkladě, to, co tady vy razíte, tedy jak zpracovat ten produkt do mrtě, když to tak řeknu, tak třeba obyčejná brambora. Dobře, už jste mluvil o tom, že kvasit, ale mám doma bramboru, vezmu bramboru, oloupu ji, uvařím si ji, pak si z toho v lepším případě udělám bramborovou kaši. Je ten rejstřík širší?
Je, jdou využít samozřejmě i ty bramborové slupky. My teď samozřejmě, protože už ty brambory už nejsou v tak dobré kondici, samozřejmě jaro, takže začínají klíčit. Ale předtím samozřejmě, když jsme ty brambory oškrabali, tak ty slupky pereme teda několikrát ve vodě, tam už nejde mluvit úplně o té soběstačnosti, protože samozřejmě zpracujeme nějakou vodu. Když je máme takhle krásně vlastně vypraný, tak je zase napěchujeme do sklenic, zalojeme vlastně takovým startovacím solným nálevem, což je vlastně převařená, liter převařený vody, 20 gramů soli a necháme to kvasit. A ono po 10 dnech to chutná jak nakládaný okurky. A pak to vymačkáme, usušíme v troubě, promícháme s ochuceným olíčkem, který se vlastně vyrábíme a nabízíme hostům chipsy vlastně z bramborových slupek.
Dobře, Pavle, ty jste řekl okurky, tak vemu okurku, chci si udělat salát. Tak tu okurku oloupu, nastrouhám, ochutím. Já ty zbylé slupky vyhazuju. Co s nimi můžu udělat jiného?
My je využíváme buď do klasického nějakého sladkého syrupu, protože mají všichni rádi okurkový limonády, a nebo je usušíme, umixujeme na takový prach, pak to třeba, když děláme desert, tak to přidáme k tomu paňáka džinu, znova to usušíme a on je to takhle, má to takový příjemný alkoholový nádech a dáme to třeba z desertu, anebo z těch slupek vlastně rozmixujeme se zahřátým olejem a uděláme si takový okurkovej olíček.
Tak na tu řepu, kterou máte v názvu restaurace, už se vás ani neptám, ale ne, zeptám. Co z řepy?
Tam my využíváme vlastně ty slupky, tam je taky vlastně sušíme a získáme z toho takový krásný jemný prášek, který jde používat, vlastně můžete si to přidat i když si potřebujete něco obarvit, ale my to hlavně využíváme, když děláme různý sladký chipsy, využíváme to třeba ten prach z červený řepy, chutná fantasticky, když si vyšleháte tvaroh, přidáte to k tomu, ono to malinko chutná i jako takový, mi to připomíná jednu chuť z dětství, kde asi to byl nějaký takový tvaroháček a byly v tom sice jahody, ale tohleto mi to silně připomíná.
Mluvil jsem o vás s Lukášem Hejlíkem, autorem populární gastromapy, a on je z vás úplně fascinovaný z toho vašeho konceptu a hlavně z toho vašeho beranství, takového tahu na branku, že prostě si jdete za svým, ale říkal, že to taky může být ekonomická sebevražda.
100% v tom souhlasím, protože samozřejmě tohleto je náročný. Ono, když to řeknu, když vezmu mrkev, tak standardně se použije jenom, když se oškrabe a použije se čistě ta mrkev. Ale my pracujeme, řeknu, se slupkama i s tou natí a samozřejmě vzniká mnohem, mnohem víc práce, která je náročná a samozřejmě potřebuje větší tým. Nás je teda, se přiznám, málo, tak to všechno to dělávám já, takže spíš ani ta ekonomika nebude tak náročná, jako bude v ohrožení moje manželství. Protože no, samozřejmě
zatím to vypadá, že jste se dobře oženil.
Je velmi tolerantní. Ale když mě vidí v měsíci, řeknu jenom pár hodin, protože já se opravdu v průměru pohybuje 450 až 500 pracovních hodin měsíčně, abych tohle to všechno zpracoval. Ale zatím mě to baví, jsem spokojený.
Co vás k tomu vede, že jste si takhle zabíčil?
No, dřív jsem nebyl takhle jako zvyklý pracovat, jo. Ale pak přišlo nějaký takový jako přepnutí, protože my jsme doma začali i třídit a začal jsem se zajímat víc o tom, co máme v té ledničce, proč toho máme tam tolik a proč z té ledničky, řeknu, 30-40% vyhodíme. Otevřel jsem si takový jedny vrátka. Za těma vrátkama jsem našel, že najednou z té mrkový natě můžu udělat fantastický olej, že nepotřebuju kupovat drahý olivový olej a mrková nať mi krásně postačí a začaly se přidávat další věci. Já tomu vždycky říkám, že otevřu jedny vrátka, pak druhý, třetí, dneska jich asi otvírám už asi 200 na jednou a vždycky tam objevíte něco zajímavého, co vás dokáže vlastně překvapit.
Hostem Radiožurnálu je šéfkuchař, majitel restaurace Sůl a řepa ve Strakonicích Pavel Drdel, kterého jste si možná všimli i v televizi Nova, která dávala soutěž restaurací dirigovanou Zdeňkem Polreichem. Jak na vás přišli?
Tak byla daná 100% výzva, lidi posílali své typy a Zdeněk si potom z nás z těch vybraných si vybíral, ale samozřejmě hledali takový i k sobě blízký koncepty a chtěli tentokrát opravdu ty lepší restaurace, které skutečně přemýšlí, protože ono jich stále v České republice není tolik.
Zvedlo vám to návštěvnost?
Zvedlo nám
když
to
vás potom lidi viděli v televizi?
Zvedlo nám to hodně návštěvnost. My jsme vždycky měli ty víkendy skvělý, že se u nás dveře v vozovkách netrhly, ale teď jsem poprvé u nás zažil, že v sobotu před 11. stál už před restaurací Fronta. A dneska to vypadá, že začneme v 11 vlastně vydávat a skončíme v 9:30 večer. A jdeme non-stop, to dřív takhle nebylo.
Když jsem se díval na ten cyklus soubojů restaurací, tak pro běžného hosta restaurací vlastně bylo fascinující pozorovat tu organizaci práce v kuchyni, to sladění se servisem, to vlastně sladění i s tím protitýmem a to, jak to ten Zdeněk Polorajch diriguje, i to, jak to dáváte vy, mistři kuchaři, na talíř, ty detaily, tohle se dá naučit nebo je to talent?
Já si myslím, že se to dá 100% naučit. Mě asi nejvíc pomohlo, než jsem otvíral tu sůl a řepu, tak předtím jsem pracoval vlastně v Písecké kozlovně, kde jsem zažil asi největší kšefty ve svém životě, kdy se otevřelo 11 a bylo tam 90 lidí a víkendy jsme dělali kolem tisícovky jídel. Byl tam větší tým a opravdu to bylo na tom, aby my jsme se domluvili, aby jsme fungovali skutečně jako tým. Měl jsem tam tu horší pozici, že bohužel jsem tu směnu vedl, takže to jsem se musel i naučit já, takže tohle mě opravdu hodně pomohlo, tahle práce v tom stresu, že jsem se naučil pracovat víc s tím týmem, sladit se, úkolovat a aby to všechno vlastně klaplo ve stejný čas, kdy to potřebujeme.
Co je to vlastně v gastronomii, v dobré gastronomii příprava?
Příprava to je, že máte, řeknu, od šuplíku, kde máte všechny, řeknu, očištěný bylinky, řeknu, nakrájený, naložený řetkvičky, po talíře, který máte vyskládaný, po ostrý nože, po utěrky, který, papírový utěrky, který mám všude naskládaný, tomu já říkám příprava. Já dneska tomu mě fakt hodně pomohla ta Itálie, protože když potom vám začne vlastně chodit hosté, tak nikdo nemůže potom čekat na to, že si budete někdo něco dokrajovat a protože byste ten výdej vlastně zdrželi. Takže úplně všechno do puňku připravený. Já jsem v tom ještě trošku víc posedlej, že potřebuji mít furt ten pracovní stůl, který máme videovej a samozřejmě funguje, že tam máme schovaný všechny ty vlastně přípravy, ty drobnosti, které tam pak dáváme na ten talíř, tak to potřebuji mít furt čistý. Takže běda, když tam někdo lžičkou mi pokape takový ty mističky v plastoví, kterých to máme, řeknu, když beru nakládanou hrtici, dostanu hned vynadáno. Protože já i potřebuji mít furt pořádek.
Naším hostem je šéf kuchař, majitel restaurace Sůl a řepa a taky autor kuchařky, postní kuchařka od kořene ponať, Pavel Drdel. K té kuchařce se dostaneme, jenom pojďme zpátky do té kuchyně. Při rozhovorech s různými kuchaři, tak je jasné, že leckdy v těch kuchyních musí panovat strohé vojáctví a kázeň, že třeba pro nějaké vulgární slovo v tom stresu se tam nejde daleko. Jste takový typ?
Nám se to občas stane, ale nestává se to mně, ale kolegovi. Já jsem právě to zmiňoval, ten Zdeněk Polorajch taky, že asi nezažil kuchyň, kde vládne jako klidná atmosféra, ale já jsem zkrátka, člověk se s tím narodí. Jo, nikdy nebudu pruděz, nikdy nebudu nějaký zlej člověk, ale já nechci pracovat ve stresu, protože stres je zabiják. Já jsem si to zjistil sám, když bylo vlastně to období covidu, tak samozřejmě uživili jsme celý tým, ale přesto to nával těch informací tím, že nevíme, co a jak bude, tak to zapůsobilo tak, že zkrátka se to projevilo na mém zdraví, ale projevilo se to až docela pozdě a věděl jsem, že stres je spouštěč jakýhokoliv srdečního onemocnění, což byl případ i u mě.
Když jste mluvil o covidu, tak mysleli jsme na různé profese, ale málo kdo z nás si řekl, jaká to je vlastně nemoc pro kuchaře, kteří jsou závislí na své chuti a na čichu. Když ten covid potvora vlastně tyhle dva smysly, v lepším případě na čas, vypne z provozu. Stalo se vám to?
Mně se to stalo, jsem za to šťastný, že ten covid jsem měl jednou, sice jsem to měl v té horší formě, ale chuť a čich se mi vrátilo během 7 dnů, to se vrátilo strašně rychle. Mě to bohužel vlezlo na ty plíce, takže já měl problémy s tím dýcháním. A třeba řeknu, můj kolega, který už s náma teda není, ten se přesunul, vrátil se zpátky do města, protože se mu narodila holčička, tak ten chudák byl vlastně měsíc a půl nemohl vůbec fungovat a čich a chuť se mu vracela skoro 3 měsíce. Takže ten to měl opravdu jako nadlouho.
Jaké bylo to období bez čichu a chuti pro vás jako pro kuchaře?
Vzhledem tomu, že já jsem byl doma a byl jsem rád, musel jsem spát vlastně v křesle, protože v leže bych neusnul, protože jsem se dusil, tak to období nějak jako uteklo strašně rychle. Já si to moc ani vlastně nepamatuju, protože vím, že byly jenom třeba chvilinky, když jsem byl malinko funkční, tak to jsem využil to, že jsem čet, protože se snažím stále číst, co nejvíc to jde. Takže to období mi uteklo strašně rychle.
Možná jste i psal tohle, co držím v ruce, tu postní kuchařku?
Ano, ta právě vznikla v tom covidovém období, protože mě už oslovili vlastně z Diakonie Církve Česko-bratrské evangelické, abych se stal jedním z ambasadorů postní sbírky. To pro mě to znamenalo, že připravím 6 receptů, který oni převedli, udělali takový PDF-ko, který lidé, kteří chtěli přispět, tak vlastně si to stáhli. No. Já na začátku jsem se tomu strašně smál, protože když jsem viděl moji fotografii mezi ostatníma ambasadorama, kde byla Dana Morávková, Radim Fiala, David Vávra a Daniela Písařicová a mezi nima najednou kuchař. Tak mi to přišlo takový jako vtipný. A tím vlastně můj úkol ambasadora skončil, samozřejmě jsem sdílel, ale to pro mě bylo málo a bylo to právě období covidu, kdy jsme každý den vlastně v tom postním období udělali jedno jídlo, ze kterého jsme samozřejmě ještě ty procenta odezdávali diakony a já jsem napsal recept, vyfotil a stále jsem jim to posílal. A ono najednou bylo 45 receptů. A přišel takový od nich právě nápad, že bychom udělali nějaký kalendář. A já jsem ten kalendář nechtěl, protože si furt pamatuju tu svoji maminku, jak vždycky měla kalendář nějaký zpěvák. Měla to bohužel na tom záchodě a říkám, já nechci vyset nikde na záchodě. Tak přišel nápad právě od Nikoly Korčákový a Michala Janečku, který řekl, tak pojďme udělat knížku. A na první dobrou právě oslovili Martinu Boledevičovou ze Smartpressu, který se to moc opravdu líbilo, bylo i za mnou v restauraci a líbilo se jí, co tam všechno děláme a chtěla, aby právě tyhle věci byly součástí té kuchařky, aby to nebyly jenom recepty, ale vlastně i návody, jak využít tu sezónu, jak třeba usušit slupky od mrkve, jak s toho udělat a jak s tím vlastně pracovat dál.
Hostem Radiožurnálu je šéf, kuchař, majitel restaurace Sůl a řepa ve Strakonicích Pavel Drdel. Jaké to je mít takovou restauraci ve Strakonicích? Při vší úctě ke Strakonicím setkáváte se s nepochopením, se závistí nebo s obojím?
Asi s obojím. Na to, že jsme tam 5 let, tak stále tu klientelu místních máme opravdu malinkou.
K nám v letních měsících je tam 80-90% nestrakonických.
K nám zkrátka lidi dojíždí, je skvělý, že dojíždí už i ty všední dny, víkendy, to je, to zkrátka řeknu, nevejde se nám tam do restaurace, teď zhruba 100-150 lidí se nám tam zkrátka nevejde, protože my máme 36 míst, zvětšovat to ani nechci, protože si myslím, že už bychom potom to nedělali v té laťce, kterou máme nastavenou. Takže jsme takhle malinečky. Ale ty Strakonice mě zkrátka mrzí, ale ono to asi funguje i trošku závis, protože já patřím mezi lidi, když chci něco změnit, tak o tom nebudu povídat po hospodách, stěžovat si, tak jsem se dal i na místní, vlastně na komunální politiku.
Vy jste v zastupitelstvu.
Už jsem vlastně po druhý zastupitelem, tak se snažím i to město zlepšovat vlastně zevnitř.
Dívám se do té vaší kuchařky, postní kuchařky, snažím se najít momentální jarní období, to je jaro, teď na jaře. Z čeho mám vařit?
Tak ještě jsou samozřejmě zásoby.
Jasně, ještě nic neroste.
Vlastně. Teď už malinko něco začalo, ale když řeknu do toho února, tak jsou stále my máme zásoby díky těm farmářům, který nám udržou tu kořenou zeleninu, brambory, řepu, i ty topinambury, který se docela teď těší oblibě, tak nám to vlastně všechno drží, že to máme pořád v dobré kvalitě. A i když ono to nevypadá, že řeknu v zimním měsíci nic neroste, ale řešnice, která je hodně hořká, hodně výrazná, ono to možná trošku zapálí na jazyku i to, jako feferonka, ale jsou z ní výborný pesta nebo doplnění nějakého salátu. Když vezmu začátek února, tak to jsou jehnědy z lískových ořechů, takže ono to pomalinku
jehnědy
začíná.
Jehnědy z lískových ořechů, to se dá jíst?
To se dá jíst, chutná to opravdu skvěle.
Jak to upravím?
v kyselém nálevu, který určitě využijeme, že budeme asi někoho trošku tím vystrašíme, když budeme dělat, řeknu, něco třeba na pivě nebo něco takového, tak toho hřiškovou chuť tam určitě využijeme. Zbytek máme ve sladkém takovém syrupu a to budeme použít v zimě na desert, až budeme vlastně pracovat s lískovým ořechem, který je vlastně pro nás taky jako pro Českou republiku typický a tolik se tady ty lískový ořechy nevyužívají.
Z vašich slov je zřejmé, že ve vaší restauraci smažený sýr nebo katův šlech nenajdeme, o tom se ani nebudeme bavit, ale to mi řekněte, když si šéf kochař řekne, ve vašem případě spíš umane, takhle to bude, takový chci koncept, já si zatím budu stát a teď ty lidi nechodí. Co musíte zlomit?
Určitě být o tom přesvědčený, že když to takhle chci, tak to fakt si zatím mít. To byl i náš případ, jo, protože já jsem typický příklad špatného manažera restaurace, protože my, když jsme na začátku začínali.
Jsem rád, že jsem vás pozval.
Tak já jsem se pořád těch strakonic bál, tak jsem udělal pár ústupků. Měl jsem tam stejkový maso, měl jsem tam čilskou panenku a proti tomu samozřejmě už takovýhle jako zajímavý věci. Ale vím, že já jsem nebyl s tím spokojený, protože jsem říkal, teď já chci pracovat s věcma jako z okolí, proč to tady mám. Tak mi to trvalo rok, pak jsem to vlastně, to byla i po návštěvě Lukáše Hýlíka, to se ta restaurace velmi rychle nastartovala, no a já jsem jim to sebral. Jo. A ty lidi, kteří chodili na ten hovězí pupek, tak najednou byli zklamaný, že to tam není a byli na nás naštvaný a přestali chodit. Jo, takže jak to narostlo, tak to zase velmi rychle spadlo, ale asi tam fakt pomáhá ta tvrdohlavost, protože zkrátka si za tím stojím a to si myslím, že je asi ten hnací motor, protože pak člověk nabaluje další lidi, který vlastně přesvědčí, nebo ne přesvědčí. Oni přijdou, ochutnej si a řeknou, ale my tohle to známe, jo, třeba z tuhle chuť, odkaď to je a zajímají se o to. A takhle se to předává dál a začalo se to vlastně zase znova vracet do těch původních čísel, kterými jsme potřebovali. Pak samozřejmě přišel ten covid. I když ten covid byl pro nás taky skvělý, protože nám ukázal, že ze dne na den může být všechno jinak, že jsme žili v nějaké, řeknu, ne představě, ale že nějaká taková malá bakterie dokáže ze všim naprosto zamávat s lidma, s ekonomikou, ze všim. A my v tu chvíli jsme začali být ještě víc soběstačnější, začali jsme si vyrábět tvaroh, začali jsme mnohem víc zavařovat, my jsme teda zavařovali i předtím, ale začali jsme zavařovat i pro ty hosty, který si chodili třeba pro to jídlo sebou. A na sobě jsme se začali strašně opravdu makat.
Pavle, já vám děkuju, že jste přijel do Radiožurnálu ze Strakonic autobusem, musím dodat. Dovolím si vám popřát tři věci. Stále jiskru v oku, stále plno, ať se z toho nezblázníte.
Moc děkuju.
Já vám děkuju. Pavel Drdel byl naším milým hostem.